ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ጸሎት መሪ ሓሳብ ነቶም ብስእነት ስራሕን ቤት ኣልቦ ንዝኾኑ ብጠቕላላ ነቶም ብስእነት ንህይወት ዘድልዩ ነገራት ኣብ ጭንኩር ኩነት ንዝርከቡ ምዝካር ዝብል ምዃኑ ክንገርን ከሎ ኣብዚ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ወርሒ ነሓሰ ናይ ጸሎት ሓሳብ እንተላለኩሉ ቤተ ክርስትያንን መላእ ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ክሓብሩ ምዃኖም ዝተረጋገጸ እዩ። ብዛዕባ እዚ ብቅዱስ ኣቦና ናይ እንተላለኩሉ ቤተ ክርስትያን ናይ ወርሒ ነሓሰ ናይ ጸሎት ሓሳብ ኣመልኪተን ናይ ኢጣልያ ካቶሊክ ሰራሕተኛታት ማሕበር ምክትል ሊቀመንበር ፓውላ ቫኪና ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዘቕርቦ ናይ ጸሎት ሓሳብ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ሸለል ዝበሃሉ ምርዳእን ምእንጋድን ዝብሉ ክልተ ዓበይቲ ክቡራት ዋጋታት ዘማእከለ ምዃኑ ሓቢረን ከም ሰብ ብመጠን ዘሎና ሓላፍነት ዘነቓቕሕ እውን እዩ ኢለን። ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ናይ ህዝቦ ኣገልግሎት መውሃቢ ጉዳይ ድዩ ኣብ ፖለቲካ ዓለምን ብቐዳምነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ነቶም ኣብ ሽግር ወዲቖም ንዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ንምድጋፍ ዘብቅዕ መደብ ክህሉን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክረጋገጽ ዘተሓሳስብ እዩ። ብቓል ጥራሕ ዘይኮነ ጭቡጥ ርድኢትን ጭቡጥ እንገዳን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ነቶም ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነት ወዲቖም ንዝርከቡ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ተኸሲቱ ብዘሎ ሕብረ ሽግር ንዝተጠቕዐ ሰብን ስድራ ቤትን ከምቲ ኣብታ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ሕብረተሰብን መንግስታትን ፖለቲካን ኣብ ማእከል ናይ ኢኮኖሚ ስነ ምንቅስቓስ ፍጥረት ሰብ ከንብሩን ከም ዘተሓሳስብ ዘኪረን እዛ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጭቡጥ ሰብኣዊ ክብርን ናይ ህይወት ክብሪ ዘጠቓልል ማእክልነት ሰብ ክረጋገጽ ዝጽውዕን ነቶም ብስእነት ስራሕን ቤት ኣልቦነትን ብዝኣመሰሉ ሽግራት ዝተጠቕዑ ሽግራቶም ክፍታሕ ዝድርኽ እዩ። እቲ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ነቶም ኣብ ዘስካሕካሕ ድኽነት ንዝርከቡ ህዝብታት ዝተዘንግዑን ንኸይንግንዘቦም ክገብረና ዝኽእል ፈተና ኣሕዲሩልና ኣሎ። ስለዚ እቲ ጻውዒት ቅዱስ ኣቦና እቲ ዘተሓባብረናን ውህደት ክህሉ ዘተባብዓና ናይ ሕውነት መንፈስ ዘነቓቕሕ እዩ። እቲ ኻልእ ወይ ድማ ኣብ ድኽነት ዝርከብ ሰብ ብዓይኒ ጥርጥራን ነቲ ኩነት መነባብሮና መጥቃዕቲ ጌርና ክንሓስቦም ከም ዘይግባኣና ዝተሓሳስብ እውን እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛ ርእስኻን ኣብ ንዓይነት ምትኳር መፍትሒ ኣይኮነን እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደማ